Gājai pārei Rīgā pie Laimas pulksteņa ir 30 metrus plata, un šī ir lielākā gājai pārei Latvijā. Blīvās satiksmes un cilvēku plūsmas dēļ tā ir arī nedroša. Dienas vidū gājēji pārēji nemitīgi šķērso kājām gājēji, velobraucēji, autošoferi un tramvaji. Nereti autovadītāji, pārbraucot šo salīdzinoši nelielo ceļa posmu, apstājas arī gājēji pārējas vidū, jo pārēji tur šķērso cilvēki. Citi kājām gājēji vēl pirms pārējas šķērsošanas paskatās vai netuvojas auto, bet citi steidz pāris griešus arī tad, kad tuvojas tramvajs. Autovadītāja Elīna stāsta, ka gājējs vienmēr palaižot, tiesa nevienmēr tas sanākot vēl neuzbraucot uz pašas pārejas.
Pie noslogotas pārejas būtu jābūt regulējumai satiksmei, sakarā ar ko būtu normāli, ja būtu luksofors, kur nospiežot varētu pāriet. Nu, vienīgais problēma ir tā, ka tur staigā nepārtraukti. Jautājums ir, vai mašīnas un tramvai tiktu garām.
Ceļu satiksmes noteikumus un to pārkāpumus konkrētajā vietā skaidro drošas braukšanas skolas pārstāvis Edmunds Ozolnieks.
Pēc noteikumiem, ja cilvēks ir pienācis pie gājēja pārejas, viņam ir jāpāriet pāri, un tikai tad mašīna var kustēties un braukt. Tur tas nav fiziski izdarāms, jo tad, kad viens iet pāri, nākamais nāk no otras puses, un tur ir nemitīgā cilvēka kustība. Autovadītājs fiziski nedrīkst uzbraukt uz gājēja pārejas, gaidīt, kad viņš pāriet uz gājējas pāri, un tā virzīties uz priekšu. Tā ir tā, nu, tā nelaima, to pārejas.
Ozolnieks arī piebilst, ka šādas ļoti platas gājēja pārējais būtu jāregulē luksoforiem. Tas būtu drošāk gan autovadītājiem, gan arī gājējiem.
Tur risinājums ir vienīgi un tikai gājēja luksofors. Ka viņš ik pa laikam, tā kā krustojumos iedegās šiem gājējiem, tad būtu jābūt tas, ka tie gājēji to respektētu, jo ja pieņemsim ir luksofors gājējiem, kuru piespiež pogu, viņš iedegās, tad sanāks tā, ka tad viņš visu laiku degs. Jo visu laiku kāds nāks, spiedīs to pogu, tramvajs netiks garām, veidosies sastrēgumu.
Jāsaka to, ka Aspazijas bulvārī gājēji pārēji ir izveidoti vēsturiski, un viņa ir tik plata arī vēsturiski, jo šīs te cilvēku plūsmas pēc pasākumiem ir ļoti lielas, līdz ar to viņa gan neatbilst nekādiem tādiem standartiem, bet viņa ir vajadzīga.
Stāsta Rīgas domes satiksmes departamenta pārstāve Ilze Dimante. Satiksmes departamenta ieskatā, ja Aspazijas bulvārī uzstādītu luksoforu, tur veidotos sastrēgumi, tāpēc pašreizajā situācija esot labāka, un autovadītāji būtu jārespektē gājēji un ceļu satiksmes noteikumi.
Par regulējumu gājēju pārēju pārveidot tas nebūtu iespējams. Pirmkārt jau apkārt Vecrīgai šajās vietējās nozīmes ielās vēl ierobežojums uzstādīt automadītājiem. Un tas būtu neprāts, jo nepārtraukti degtu sarkanais signāls, jo gājēju plūsma ir diezgan liela. Te ir vairāk tad jāudzina autovadītāji, jāatgādina ceļu satiksmes noteikumi. Tā ir mūsu autovadītāja kultūra. Vai mēs palaižam gājējus vai nepalaižam. Visiem ceļu satiksmes noteikumi ir vienādi, tātad viņiem visiem ir jāievēro ceļu satiksmes noteikumi.
Domes statistika arī neuzrādot, ka konkrētā gājēja pārēja būtu gājējiem vai šoferiem bīstama, jo nelaimes gadījumu tur tikpat kā nesot. Taču pilnīgi droša pārēja pēc autovadītāju teiktā esot vien nakts laikā. Vita Anstrate, Latvijas Radio.